Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Ад сёння перабрацца жыць у Менск з іншай мясцовасці будзе больш складана. Мяняюцца умовы пастаўкі на чаргу, мяняюцца нормы забяспечанасці агульнай плошчай. Сёння таксама прыйшло ўдакладненне, што ў літоўскім спісе, перададзеным Менску, магчыма і не было 400 беларусаў. Дэталі ўдакладнення на працягу гэтай паўгадзіны. Пачнём са скандальнай публікацыі, на якую адрэагавалі амаль усе ў ёй згаданыя, акрамя хіба пакістанскіх тэрарыстаў. Незалежныя інтэрнэт-рэсурсы апублікавалі копіі дакументаў, з якіх вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Менск выступіў з абвяржэннем і пратэстам. Больш дэталёва паведамляе Валер Каліноўскі.
Копіі дакументаў апублікаваныя са спасылкай на хакерскую групу Anonymous, якая ўзламала серверы італьянскай кіберпаліцыі і атрымала доступ да перапіскі, датычнай да паставак зброі, якую нібыта вялі кампанія Beltech Export, Франсабанк, Мінабароны Сырыі, МЗС Беларусі. Публікуецца таксама выснова індыйскай вайсковай выведкі, што ёй удалося выявіць дзве пакістанскія тэрарыстычныя групоўкі, якім Беларусь нібыта прадае зброю, выкарыстоўваючы адмысловыя схемы. Паведамляецца, што падрабязнасці гэтай справы ведае міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, адрасат некаторых запублікаваных лістоў. Беларускі МЗС першым выступіў з абвяржэннем гэтай інфармацыі. Прэсавы сакратар ведамства Андрэй Савіных назваў апублікаваныя копіі дакументаў фальсіфікацыяй і не першай правакацыяй, скіраванай супраць Беларусі. Цытую. Республіка Беларусь выконвае ўсе абавязанні ў поўнай адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Калі б існавала найменшая падстава, то нам даўно былі прад'яўленыя прэтэнзіі на афіцыйным узроўні. Гэта не адбываецца, таму што Беларусь строга кіруецца ўсімі нормамі міжнароднага права, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі. У беларускім Франсабанку таксама абверглі згаданыя публікацыі.
МІД Беларусі ўжо пракаментировала распространённую в інтэрнэце публікацыю, а мы в сваю очередь присоединяемся к их заявлению. Хотим подчеркнуть, что письмо господина Аделя Касара было подделано и является абсолютно дезинформацией. Франсабанк ОАО и Франсбанк САЛ Ливан известны своим законопослушанием и соблюдением основных банковских традиций.
У компании Beltech Export отмовились комментировать скандальные публикации. Менскі вайсковы аглядальнік Александр Алесін не знайшоў у апублікаваных дакументах рэальных пацвярджэнняў нелегальных паставак зброі з беларускага боку.
Ні ў адном з дакументаў вообще не говорится ни о предмете сделки, ни о том, что она есть, ни о поставках чего, ни о поставках куда. Ну, доказательная база совершенно никакая.
З другого боку, на думку спадара Алесіна, Беларусі няма ніякага резону гандляваць з тэрарыстычнымі групоўкамі ў Пакістане, бо гэта паставіла пад пагрозу сапраўдныя беларускія кантракты на мільярды даляраў на легальным рынку зброі, у тым ліку з урадам Пакістану.
Беларусь имеет официальные контакты с Пакистаном, в том числе и в области вооружений, потому что Пакистан это ближайший союзник Китая. Китай поставляет Пакистану вооружение, в том числе, я думаю, с белорусскими компонентами. Неоднократно фиксировались на радиоракетные системы Пакистана, которые базируются на машинах Минского завода колесных тягачей. Поэтому, естественно, что Беларусь вряд ли будет рисковать такими контактами ради неизвестно чего.
Спадар Алесін назваў апошнія публікацыі часткай інфармацыйнай вайны, якія ініцыюць сілы, якім нявыгаднае вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Усходу, напрыклад, Ізраіль. З другога боку, у канцы 90-х гадоў у Беларусі склалася рэпутацыя краіны, якая без асаблівага разбору распрадавала старую савецкую зброю. Цяпер сітуацыя змянілася, але гэта па-ранейшаму выкарыстоўваюць тыя, хто ажыццяўляе такія інфармацыйныя уцечкі. Былы супрацоўнік спецслужбаў Валер Костка асноўнай праблемай беларускага гандлю зброяй лічыць ягоную непразрыстасць, а адсутнасць кантролю грамадства. Ён згадвае, што раней нават міністр фінансаў краіны казаў, што не ведае, куды ідуць грошы ад продажу зброі.
Гэта тэма закрытая і ніколі яна не будзе, па крайней меры пры гэтым рэжыме, ніколі яна не будзе празрыстай. Я думаю, што не толькі наша зброя можа праварачвацца праз нашы здзелкі. Вот чым справа. Про гэта ведаюць толькі адзінкі і тое, што прасочваецца ў прэсу, гэта проста праколы ў гэтай тайнай інфармацыі.
Зброя патрэбная перш за ўсё забойцам, да якіх адносяцца і тэрарысты. Таму нельга выключаць, што беларускія пастаўкі могуць трапляць і ў іхныя рукі. Каб давесці адваротнае, патрэбны парламенцкі і грамадскі кантроль за гэтай сферай, якога ў Беларусі няма, перакананы Валер Костка.
Што ўяўляюць сабой групоўкі Тегрык-эль-Талібан і Ляшкар-э-Тейба, якім Беларусь нібыта прадавала зброю? Калі яны маглі заплаціць беларускаму рэжыму да 20 мільёнаў еўра, то адкуль у іх грошы? Адказаць на гэтае пытанне мы папрасілі калегу з пакістанскай службы нашага радыё Дауда Хатака. Інтэрв'ю з ім вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Там жа чытачы знойдуць даведкі, складзеныя паводле звестак міжнародных экспертаў, калі і з кім Беларусь гандлявала зброяй, а таксама чым яшчэ праславілася хакерская група «Анонімас». З вамі Радыё Свабода. Пасол Літвы ў Беларусі выбачыўся перад жонкай Алеся Бяляцкага ад імя літоўскага боку ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Тым часам зняволенаму праваабаронцу перадалі ў камеру лекі і свежыя газеты. Працягваецца збор паручальніцтваў за вызваленне Бяляцкага да суду. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
У камітэце дзяржконтролю, куды ўваходзіць дэпартамент фінансавых расследаванняў, не каментуюць той факт, што абвінавачанне кіраўніку праабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму дагэтуль не выстаўленае. Бяляцкаму падазраюць у нявыплаце падаткаў з асабліва вялікай сумы прыбыткаў і з 4 жніўня трымаюць пад вартай.
Срок па закону 10 дней, у нас яшчэ нічога не было.
Паведамілі ў камітэце дзяржконтролю. 10 жніўня, які днём раней, адвакат Алесі Бяляцкага для ўдзелу ў следчых дзеяннях з удзелам падазронага не выклікалі. Праабаронца Владзімір Лапковіч сказаў, што днём раней для Бяляцкага прынялі харчовую перадачу, а сёння газеты і лекі. Пра ўмовы трымання Бяляцкага вядома няшмат.
Ён знаходзіцца ў камеры разам з асобамі, якія падазраюцца ў эканамічных злачынствах, што недапушчальных, то як то катаванняў на дадзеным, у нас няма інфармацыі, каб такія сродкі ціску на фадара Алесі ўжываліся.
10 жніўня стала вядома, што напярэдадні амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас перадаў жонцы кіраўніка праабарончага цэнтру «Вясна» Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук выбачэнне Літвы ў сувязі з непаразуменнем, якое прывяло да арышту яе мужа. Пасол таксама праінфармаваў, што Літва вельмі сур'ёзна ставіцца да інцыдэнту і часова прыпыняе аказванне прававой дапамогі Беларусі паводле двухбаковай дамовы. Тым часам у Вільні міністр юстыцыі Літвы Рэмігіюс Шымашус у размове з рэдактарам сайту «Харта 97» Наталія Радзінай паведаміў падрабязнасці пра перадачу інфармацыі аб банкаўскім рахунку Алесі Бяляцкага да іншых грамадзянаў Беларусі, на якіх былі запыты з Беларусі. Паводле спадара Шымашуса, чыноўнікі міністэрства паставіліся да запыту адносна Алесі Бяляцкага як да рутіннага пытання. На жаль, нават тыя людзі, якія добра вядомыя ў Беларусі, іх імёны не заўсёды вядомыя нават высокаадукаваным людзям у Літве. Намі быў зроблены запыт у банкі. Пасля таго, як інфармацыя была атрымана ад банкаў, яна была перададзена Мін'юсту Беларусі. Цытуе сайт «Харта 97» прызнанне міністра юстыцыі Літвы Рэмігіюса Шымашуса. Міністр дакладна не змог сказаць, ці быў гэты запыт толькі на Бяляцкага, ці яшчэ на аднаго чалавека. Адначасовых запытаў на вялікую колькасць людзей ніколі не было, запэўніў Рэмігіюс Шымашус Наталлю Радзіну. Тым часам у Беларусі працягваецца збор паручальніцтваў за вызваленне Алесі Бяляцкага на час следства. Уладзімір Лапковіч распавёў.
Вельмі шмат народу ідзе. І Жанна Літвіна, і самым першым, хто падпісаўся, Олег Гула, Гарі Паганяйла, Інна Кулі, Александр Мілінкевіч. Большасць калегаў Алесі Бяляцкага па грамадскаму сектору, яны ўжо падпісаліся. Алена Танкачова, вядомая праваабаронца. Так як у хуткім часе будзе вырашацца пытанне пра меру прасячэння Алесі Бяляцкага, мы думаем, як мага хутчэй перадаць першую частку гэтых паручальніцтваў, будзем вельмі радыя ўсім грамадзянам, якія в самы бліжэйшы час далучацца да гэтай кампаніі.
Это быў Уладзімір Лапковіч. На сустрэчы з беларускай журналісткай Наталлі Радзіна, якая днямі папрасіла палітычнага прытулку ў Літве, міністр юстыцыі гэтай краіны Шымашус таксама ўдакладніў раней распаўсюджаную інфармацыю пра спіс з 400 чалавек, чые банкаўскія рахункі ў Літве былі рассакрэчаныя для Менску. Паводле Шымашуса, лічба 400 – гэта колькасць запытаў рознага характару, якія Літва перадае Беларусі. Беларусь штогод прад'яўляе да 500 запытаў. Шымашуш казаў, што цяпер нельга надрукаваць спісы людзей, інфармацыя пра рахункі якіх была перададзеная ўладам. Але ў выпадках, калі літоўскі бок палічыць патрэбным, некаторых людзей ён пра гэта папярэдзіць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Нягледзячы на стэрэатыпны вобраз беларуса як чалавека перакоўнага і бясконца цярплівага, штодня заўважаю праявы раздражняльнасці і агрэсіі. Людзі наўкол насупленыя, маркотныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у нашай праграме, а праз хвіліну наша даследаванне развітання з Марай пра сталічную кватэру. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Беларускі МЗС назваў фальшыўкамі дакументы, паводле якіх Менск прадаваў зброю пакістанскім тэрарыстам. Эксперты таксама не бачаць у абнародаваных копіях дакументаў верагодных доказаў. Пасол Літвы ў Беларусі перадаў прабачэнні жонцы Алеся Бяляцкага ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Афіцыйнае абвінавачэнне арыштаванаму праваабаронцу пакуль не прад'яўленае. Восьмы дзень працягваецца суд над распаўсюднікам беларускай кнігі Алесем Яўдахам. Віталь Рымашэўскі арганізоўвае праваабарончыя канферэнцыі ў рэгіёнах, дзе сядзіць найбольш палітвязняў. Ад сёння, паводле указу Лукашэнкі, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. Нацыянальная валюта штодня слабее ў сярэднім на 100 рублёў. Такім чынам, ад сёння 10 жніўня, паводле указу Лукашэнкі номер 346, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. У прыватнасці, каб стаць на ўлік у чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоваў, неабходна як мінімум апошнія 10 гадоў пражываць на тэрыторыі сталіцы. Раней для гэтага было дастаткова пражыць тут 5 гадоў. А норма забяспечанасці агульнай плошчы жылля ў Менску зніжаная з 15 до 10 квадратных метраў. Актуальную тэму даследуюць журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Менск. На чарзе ў сталіцы 280 тысяч чалавек. Пра такую статыстыку інфармуе дзяржаўнае ўтворчае аб'яднанне «Мінскбуд». Аднак спецыялісты гэтага прадпрыемства ухіляюцца ад каментароў на конт сітуацыі і дэкрэту Лукашэнкі. Дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што чыноўнікі прыхільна ставяцца да гэтага рашэння прэзідэнта.
Раённая наменклатура, которая прыйшла власць месяц Лукашэнка, перебрались в Минск, сваіх родственнікаў перетащили, а цяпер можна закрываць, што в этом страна.
Леонід Заіка таксама гаворыць пра эканамічны складнік цяперашняга крызісу ў жыллёвым будаўніцтве.
Эканамічная прычына совершенно проста. Не надо было і 5 лет назад, і 10 лет назад устраивать такой райсабес. Это бессмысленно. Рынок сам распределяет людей по территориям, по регионам.
Тым часам і ў рэгіёнах цяпер таксама пашыраецца крызіс у будаўніцтве жылля. Вось што ўдакладняюць карэспандэнты «Свабоды». З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Жыллёвых чаргавікоў на Магілёўшчыне 33 тысячы. Жыхарка абласнога цэнтру Галіна 3 гады стаіць у чарзе. Яе нумар 1542. Кожныя 5 гадоў яна павінна паведамляць у жыллёвы аддзел пра свае умовы пражывання. Колькі давядзецца чакаць кватэры спадарыні Галіне?
Самая малая лет 15-20. В наших условиях, честно говоря, верится в ваше конкретное, что подойдет очередь в теперешней ситуации экономической, с кризисом. У меня надежд, конечно, мало.
Квадратныя метры ў новых дамах сягаюць па 1000 даляраў. Пакупніцкая здольнасць у насельніцтва, а доліць такія цэнавыя вышыні не ў стане. Спецыялісты раяць мяняць кватэры, так танней. Летась магілёўскім будаўнікам загадалі ўвесці 280 тысяч квадратных метраў жытла. Увялі крыху больш за 180 тысяч. На сёлета план вышэйшы 290 тысяч. За першае паўгоддзе, паводле афіцыйнай інфармацыі, увялі троху больш за 73 тысячы квадратных метраў. У 2010-м гэты паказнік складаў 109 тысяч.
Гарадзеншчына. Пра сітуацыю жыллёва-будаўніцтва ў гэтым рэгіёне перадае Міхал Карневіч.
У гарадах вобласці кшталту Слоніма, Горадні, дзе насельніцтва перавышае звыш 5 50 тысяч с початку червеня припынена выдача льготных кредитов на будовництво жилья, и отримать кредит в лепшем выпадку теперь можно под 17-26% на 20 год. Это и стало причиной припынения будовництва. Слонимец, который стоит у черзе с 2003 года, кажет, что еще пару годов не мог будоваться, покольки треба было робить великие выплаты по кредитах. А зараз все спынилось, не глядячи на то, что жилевый кооператив давно сформованы. Люди ходят у райвиконкам, пытаются, але никто певного отказу дать не может.
Ну, зараз, покуль все, как бы так вот, ни за каком не зрозумело стане, как бы, кошты растут каждый день. Коли там почнут наш дом будовать, неведомо. Теперь требуется, что тевогу ли будет нечто будовать, потому что все, как бы так, с кредитами так само, что там подвисает пытание, что там они ж уже, как бы, льготные обмежовывают. Может, еще вогуле перестанут выдавать эти кредиты, как бы.
У Гомелі за 20 годы белорусской независимости черга на отримання житла по сутности не зменшилася. Колькость охотных займець власную квартиру близкая до 50 тысяч. Оповедає региональная активистка руху за свободу Галина Скороход.
В областных городах так само были обмежевания для приезжих. Так само треба было прожить певный час, как только стать на чергу. А черги сами были завсюди десятками год. Великого тут отрознення нема. Один, я думаю, что зараз после выказывания президента Украина зрозуміла, що у Мінську будуть більше обмежування, ніж у обласних городах.
Громадська активістка лічить, що обмежування зв'язане найперш з нездатністю держави забезпечить людей у городах і працею, і найперш житлом.
Зрозуміла, що нема можливості забезпечити усіх житлом. По-перше, не вельми великі могутності будівничі, а по-друге, що завжди існували некі обмежування. У нас нема такої свободи, наприклад, як у той же самий Німеччині, коли чоловік приїжджає, купляє собі житло буквально за 30 хвилин. Коли є гроші, чоловік може ніяк набити собі жилье, а коли таких грошей нема, то чоловік починає відкладати гэту свою чергу, навіть коли вона підійшла. І зараз є таке не вельми популярне рішення, коли чоловік, який не змог виплатити ось гэтий пай тягом трьох раз, він буде увогулі зняти з черги.
Это было меркование активистки «Руху за свободу» Галины Скороход. Ці хвалює вас той, що тепер жихарам регіону буде більш складано перебратися жити у Мінськ і, у приватності, стати тут у жильову чергу. Меркуваннями городенців поцікавився Сергій Стравцов.
Ну, я не знаю, у меня квартира есть, и поэтому я не анализировала этот вопрос. Честно вам говорю. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы и быстро эта квартира получалась, как у меня, и максимально так, чтобы для людей было хорошо.
В Минск я, честно говоря, не хочу переезжать. Мне очень нравится в Гродно. Я люблю свой город. Ну, я не знаю, наверное, другие какие-то методы могут быть. Я просто не считаю себя нуждающейся, поэтому мне тяжело понять тех людей, которые сейчас хотят больше получить.
Но вопрос в том, что есть ряд людей, которые просто занимаются спекуляцией, не зарабатывают деньги. И по отношению простых трудящихся людей они имеют левые деньги. Вот ездят на Польшу, возят их солярку, и они ж не платят налога. Быстро деньги можно только украсть. Вы их не заработаете. Так даже в Библии написано, понимаете? Поэтому я полагаю, что очередность должна быть. А есть люди, которые действительно нуждаются, хотя я сейчас в этом сомневаюсь, начальники все заменили квартиры, остались именно простые люди. Даже ветеран от войны тоже уже на третью квартиру имеют. Я считаю, что этот испытательный срок нормальный, реальный.
А вы знаете, если бы я жила в Минске, я бы, наверное, больше об этом думала. Но 10 лет – это, конечно, это слишком много.
Но это же паллиативный метод. А радикальный метод – надо эффективность поднимать экономики. Вариантов нету, кроме как развивать экономику.
Это ничего не поможет. Простый человек, который работящий, будет 10-15 лет стоять, он может и не взять. А кто-то будет брать и по 5, по 6 квартир, у кого деньги есть. Гроши – головное у нас. Все. Я уверена в этом. Даже у нас, тут возьмите, кто-то мае по 3, по 4 квартиры, а кто-то одну, и то лет тянет ее.
Только деньги. Да, у кого есть деньги, тот купит и 5 квартир, и очереди не надо. А у кого нет денег, ничего не поможет. Никаких сдвигов не будет.
Если нормализуется ситуация в стране, то все эти запреты, они не будут иметь никакого смысла. Будут гроши, люди будут строить. Не будет грошей, не будут строить.
Мы чули меркование городенцев на конт квартирного питания.
Два великие дровляные крыжи посеред Должезного, аж за небокрай, житнего палетка с надписами «Героям повстання 1863». И год, коли упершиню усталявали, 1891. 20 год тому крыжи после стагодия забытия и снова поставили мясовые белорусы. А еще в этой вёсце гарбузы с хреном. Наше подороже сегодня у вёску Великое Ольжево. Что на личине?
Подорожные нотатки Виталя Сямашки позднее у нашей программе. У суде Кастрышницкого района Менску протягивается разгляд криминальной справы супроть засновальника белорусскомовного интернет-сервису «Книги поштой» Алеся Яудахи. Его виноватить у незаконной предпринимательской деятельности, а миновито порушениях при распаусюде белорусских книг поштой. Подробязности у Галины Абакунчик.
Восьмы день судового процесса над Алесем Яудахом был просвечены допыту черговой группы сведок. Агулом у суде заявлено 230 сведок с боку обвинувачения. Это меншуки и люди разных регионов Беларуси, которые набывали белорусские книги с допомогой Алеся, але выказываются яны на корысть обвинувачения.
Я сам со Сморгония замовлял диски, замовлял книги разные про сторонку в интернете. Хочу сказать, что это была единая крыница для отримания такого белорусского у регионах. Зрозумело, что машина репрессия добралась и до Олеся, потому что, сдается мне, что ничего такого я не сделал, что можно робить такую криминальную справу за это. Просто займался культурной деятельностью. Але за это у сучасной Беларуси уже судят.
Олеся Удаха досылал про спошту книги ведомых белорусских авторов Василя Быкова, Владимира Орлова, Миколы Ермоловича, Рыгора Бородулина и многих инших, якія тяжко было набыть в державных крамах. Прокуратура углядела в этом незаконное предпринимательство и звернулася в суд. Выдавцы и распаўсюдники книг зазначают, что деятельность Алеся Яудахи это унесок в развитие белорусской мовы и культуры. Говорит Настасья Матяш, якая пришла подтримать Алеся у суде.
Я веду Алесю, назираю за ягоную працу. Она не обмежовывается только неким книжным распаўсюдом. Алеся так само удельнейшая у выдании книг на белорусской мове. Это и первыдание книги Тубаутса, и Карлсон по-белоруску, и Толкин. Мне пошерсти дивно, что в горле этой проблемы поустала теперь. Я думаю, что это некий логичный протяг, черговое звено агульного ланцуга.
Поводле выставленного обвинувачения Алесю Яудаху погрожая от 2 годов обмежевания воли до 3 годов турмы. Про свои послуги аматорам белорусского слова он не шкадуя и чуется спокойно. Вот что Олесь поведомил для Радио Свобода.
Нормальный настрой. Не особливо, конечно, весело, но трагедии некой не бачу. Мои переймания связаны только с тем, что то, что я допомогал, мило некие там негативные наступства для людей, каких там тягаюсь по этих судах.
Наступное судовое поседжение в справе Алеси Яудахи призначено на четверг 11 жнивня.
С вами Радио Свобода и зараз водгуки наших слухачов.
За что посадили Беляцкого? Полезли в чужий карман. С другого государства прислали гроши для нуждающих белорусов. С какой стати надо им платить налоги? Что они заробили? Это людям прислали.
Свободу Алесю Беляцкому. Свободу усім політичним в'язням, якія сьогодні у нечоловічих умовах знаходяться у білоруських турмах. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Уже люди не выходят на площу, не хлопают, не топают. Ну а коли выходили на площу, было бачно, сколь многочисленная армия милиционеров да інших у цивільним. Праці по затриманню поубавилась. Так вось, нехай зараз звернуть увагу на тих, хто не хлопає і не топає, а у мікрорайоні Малиновка на вулиці Космонавтов усю ночь п'ють і лаються, і не дають людям віддихати. Бо некілька крамів працюють круглосуточно. Ось де треба навести порядок, треба, щоб час від часу робили рейди. І не тільки у Малиновки, а й у інших мікрорайонах, де круглосуточно продають пиво, да і інші напої.
Уважаемый Александр Григорьевич, пожалуйста, приезжайте в Витебск, посмотрите, в каком нищем состоянии находится здравоохранение Витебщины, в каких условиях находятся, прямо скажем, прозябают больные городской клинической больницы №1, городской клинической больницы №2, называемой в народе долины смерти. Посмотрите, как послеинсультные больные лежат на драных матрасах в панцирных кроватях. Я обращаюсь к президенту Республики Беларусь ездить не по показательным колхозам и больницам, а не отгораживаться от людей, не отгораживаться от правды жизни.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. З минулої суботи у Великобританії не стихає хваля забуренняў, рабаванняў і пагромаў. Пачаўшыся ў Лондоне, на гэтым тыдні беспарадкі перакінуліся на іншыя гарады. Пра сітуацыю ў брытанскай сталіцы, таксама пра асаблівасці цяперашніх падзеяў, мы папрасілі расказаць Наталлю Лешчанку, эксперта Інстытута дзяржаўных ідэалогій, якая шмат гадоў жыве і працуе ў Лондоне. З ёй гутарыў Юры Дракахруст.
Наталля, якая сітуацыя зараз у Лондоне? Насколько в городе безопасно?
Сегодня ситуация в городе больше спокойная. Ночью великого беспорядка и погромов не было. А на улице вместо обычных 6000 полицейских было выведено 16000. И это, безусловно, отыграло свою роль. Але беспорядки расползились в Украине. Наиболее тревожная ночь была в Манчестере. По Манчестер, Ливерпуль, Средняя Англия, где есть великие индустриальные районы. И люди с невысоким уровнем жизни, вот там все и отрывалось. А у самим Лондоне есть некая напряженность, чакание. Люди мкнутся без великой потребы не выходить на улицы и не выпускать детей.
А те дейничая полиция больше жорстка, чем дейничала на початку забурэнню?
А покуль идет только размова про это. Говорится, что могут привезти водометы, обмерковывается махчимость уживания гумовых кулев. Але покуль полиция только больше активно арештовывает их, кто непосредственно берет удел у рабованиях и погромах.
Наталья, а что это за люди, которые удельничают в беспорядках? Это первоважно представники этничных меньшинств, те не только яны?
Когда мы глядим на фотосдымки, то там мало белых тварей. Агульная характеристика тех, кто сегодня чинит погромы и рабование, это то, что это люди бедные и первоважно подлетки, которые идут рабовать спортовые крамы, как добыть кроссовки. И крамы электроники, как добыть телевизоры с плазменными экранами.
А белорусские улады, отбивающиеся от обвинувачивания, ну, скажем, за подеи 19 снежня, кажут, ну, так и в Европе, когда отбываются беспорядки, полиция так само отдейничает жестко. Ти так это, ти наоборот, и снуя дилемма. Ти полицейский парадок кшталту белорусского, ти бездопоможность полиции, и город отдадены погромщикам.
Беспорядок по-белорусскому и по-ангельскому – это разные речи. Коли люди просто збираются и пляскают уладки, никому тут не придет в голову, что это беспорядок, и этих людей треба арештовывать. Тут арештовывают людей, которые непосредственно подпаливают дом, кидают бомбы, бьют шкло.
З Лондону говорила белорусская Наталья Лещенко. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Беларускі МЗС назваў фальшыўкамі дакументы, паводле якіх Менск прадаваў зброю пакістанскім тэрарыстам. Эксперты таксама не бачаць у абнародаваных копіях дакументаў верагодных доказаў. Пасол Літвы ў Беларусі перадаў прабачэнні жонцы Алеся Бяляцкага ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Афіцыйнае абвінавачэнне арыштаванаму праваабаронцу пакуль не прад'яўленае. Восьмы дзень працягваецца суд над распаўсюднікам беларускай кнігі Алесем Яўдахам. Віталь Рымашэўскі арганізоўвае праваабарончыя канферэнцыі ў рэгіёнах, дзе сядзіць найбольш палітвязняў. Ад сёння, паводле указу Лукашэнкі, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. Нацыянальная валюта штодня слабее ў сярэднім на 100 рублёў.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Головной темой у нашей пошты апошніх тыдняў застаются тыя новые экономичные умовы, у яких опынуліся беларускія грамадзяне пасля масштабной девальвации национальной валюты сёлета ў траўні. Инфляция в Украине уже давно вымирается двузначной личбой. Імкліва растуть цены на все самые необходимые товары. Улады покрысе подвышают так само зарплаты и пенсии, але за инфляцией эти подвышения явно не поспевают. Про сегодняшние белорусские экономичные реалии значная частка дописов, которые мы отримливаем в эти жнівеньские дни. Пачну сегодняшнюю размову с одного из таких листов. Наш слухач Александр Лешик с Барановичев пиша. Ходишь по коридорах гарвыканкаму и думаешь, боже, на кольки ж тут кабинетов, сотни. і амаль у кожным па 4 чыноўнікі. Сядзяць, паперкі перакладваюць, рэзалюцыі пішуць. А якая з гэтага карысць? Такое ж становішча на прадпрыемствах. Рабочых людзей на заводах добра калі адна траціна. Астатнія наглядчыкі, ўлікоўшчыкі, кантралёры ды ідэолагі. Які росквіт эканомікі можа быць пры такіх парадках? Здаецца мне, што ўлада зусім забыла пра тое, каму і як яна павінна служыць. Рабочы чалавек, які стварае багацце для дзяржавы, павінен за сваю працу атрымліваць не жабрацкую падачку з панскага стала, а дастойны заробак. Ён мае права пасля працоўнага дня зайсці ў рэстаран ці бар, сустрэцца там з сябрамі ў прыстойных умовах. А што ў нас? Паўсюль нават сталоўкі ліквідоўваюць. Тыя самыя, што ў брэжнеўскія часы былі на кожным кроку танныя і зручныя. Рабочы чалавек з цяперашняй зарплатай не можа дазволіць сабе нават гарачы абед у сталоўцы. Ды што казаць, калі нават папы ў цэрквах, гэтыя былыя камуністы, заломваюць цяпер за свае паслугі такія сумы, што валасы дыбам. 30 хвілін памоліцца над нябожчыкам, давай 150 тысяч. Няўжо гэтаму іх Христос навучаў? Увогуле, калі на чалавека звалілася бяда, памёр нехта з блізкіх, дык толькі паспявай грошы даставаць. Паслугі ў моргу 150 тысяч за 10 хвілін, за тое, што апрануць нябожчыка. А смурод там які? Зробіш за ўвагу, дык кажуць, няма грошай утрымліваць маразільныя ды халадзільныя камеры. І ўсё гэта робіцца на тле лядовых палацаў, якія будуюцца ўжо ледзь не ў кожным райцэнтры, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Вашы, спадар Александра, жыццёвыя назіранні ўражваюць і схіляюць да зусім пэўных пытанняў. Калі ў дзяржавы няма грошай на тое, каб утрымліваць у належным стане халадзільныя камеры, прызначаныя для нябожчыкаў, то ці мае яна маральнае права выдаткоўваць сотні мільёнаў даляраў на лядовыя забавы? Дарэчы, вялікія грошы каштуе не толькі будаўніцтва лядовага палаца, але і яго ўтрыманне. Падтрымліваць у летнюю спёку ў працоўным стане халадзільнае абсталяванне хакейнай арэны задавальненне зусім нятаннае. Прынамсі, гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з лядоўнямі раённага шпіталя. Бюджэт вялікага горада знайсці на гэта грошы яшчэ можа. А як быць невялікаму райцэнтру, якога не хапае сродкаў не тое, што на хакей, на самае неабходнае, медыцыну ды адукацыю? Няўжо разлічваць на тое, што за ўсё заплацяць нешматлікія аматары катання на каньках? Аўтар наступнага ліста Ігнат Гавенскі з Полацку свой ліст напісаў таксама на падставе ўласных назіранняў за тымі зменамі, што адбываюцца ў штодзённым жыцці беларусаў. Слухач піша. Нягледзячы на стэрэатыпны вобраз беларуса як чалавека памяркоўнага і бясконца цярплівага, я штодня заўважаю, што раздражняльнасць і агрэсія ў нашым грамадстве прыкметна растуць. Людзі наўкол насупленыя, маркотныя, у многіх выгляд такі, што не падыходзь, гатоў накінуцца на цябе, як нацкаваны сабака. Усё больш анекдотаў пра Лукашэнку. Шмат нецэнзурных, але адзін без лаянкі можна пераказаць. Пытаюцца ў аднаго, колькі выбараў выйграў Лукашэнка? Не ведаю, кажа, але на пажыццёвае зняволенне хопіць. Пакуль што на перыяд летняга зацішша беларускі крызіс дрэмле. Людзі, якія паспелі набыць валюту, з'ехалі на адпачынак за мяжу. Хто не паспеў, адзначаюцца ў чэргах ля абменнікаў, ці адпачываюць у Беларусі. Лукашэнка неяк выбіў з Расіі першы транш крэдыту, хоць і невялікі, і толькі авансам за магчымую прыватызацыю. Цэны растуць, але не так, каб надта хутка. Улады стараюцца іх стрымліваць. Зноў жа, паспеў новы ўраджай, без хлеба не застанемся. Але ўсё гэта зусім не азначае, што крызіс на зыходзе. Купіць даляры па-ранейшаму амаль немагчыма. Дробныя прадпрымальнікі ў паніцы. Лукашэнка пакуль таргуецца з Расіяй адносна прыватызацыі найбольш паспяховых прадпрыемстваў. Але адмоўная сальда знешняга гандлю жорстка цісне на нашу эканоміку, выпампоўваючы апошнія грошы і з дзяржавы, і з насельніцтва. Нашаму эканамічнаму цуду-юду для больш-менш паспяховага існавання штомесяц патрэбна каля мільярда даляраў. А дзе ўзяць? І Лукашэнка запанікаваў. Прадаць фамільнае срэбра – значыць страціць кантроль над краінай. А не прадаць – народ збяднее ўшчэнт і рана ці позна ўзбунтуецца. А не ўзбунтуецца, дык Беларусь ператворыцца ва ўсходнеўрапейскую паўночную Карэю, толькі без ракет. Канечне, улетку пратэсты малаверагодныя, але ў восень і пад зіму людзі могуць і не выцерпець, асабліва калі эканамічная сітуацыя яшчэ больш пагоршыцца. Што ні кажыце, а гадзіннікавы механізм тут ужо запушчаны. Чуваць, як цікае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Так, спадар Ігнат, з вашымі назіраннямі цяжка не пагадзіцца. Пры гэтым адзначу, што істотныя змены ў эканоміцы адбываюцца і цяпер, улетку, у пару традыцыйнага палітычнага зацішша. Гэтыя змены беларускія грамадзяне заўважаюць ледзь не штодня. І справа не толькі ў цэнах, да пастаяннага росту, якіх усе ўжо нібыта прызвычаіліся. У крамах пачалі знікаць некаторыя прадукты, прыкметна звузіўся асартымент, цяжка стала купіць свежае якаснае мяса, пазачыняліся многія пункты абмену валюты, а ў тых, якія пакуль што працуюць, каб набыць даляры ці еўра, трэба стаяць у чарзе многія месяцы. Усё гэта адбіваецца на настроях людзей, спараджае шмат пытанняў, усямных отказов на якія улада грамадству не дае. Мы вернемся до гляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете программу «Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. На початку и в середине лета у многих белорусских городах каждую середу отбывались маўклівыя акции протесту, организованные праз социальные сетки. Вось які водгук на этой акции дослал Олесь Суворов со Смаргоні. Слухач пиша. Ну, выходили люди, стояли, молчали, пляскали у латки. И что это дало? Большасть наших громадянов занята проблемой выживания, им не до протестов. На удельников флешмобов простые люди глядят, как на гультаёв и дармоедов. Ну, некоторые лишат, что за выход на площу гэтые хлопцы и девчаты нечто отримливают. У нас, у Смаргоні, для гастронома юбилейной избиралось по 10-15 человек. Ну и что? Хутка все это надо кучить. Да и супроть чего протестовать? Рост коштов отбылся б при любым президенте. Тракт у метро так само мог сдариться при любым ураде. Дык чего обураться? Написал у своем листе на свободу Олесь Суворов со Смаргоні. Згадаем, господар Олесь, на початку года улады обяцали громадянам, что гарантуют стабильность национальной валюты, а у весну белорусский рубель обвалился одно из основных валют больше к наполову. Услед за гэтым шуганула инфляция. И что, на вашу думку, за гэты подман никто не повинен нести отказность? Вы апелюете до інших країн, мовляв, там так само растуть кошти. Растуть на 1-2-3%. І навіть гэта становіцца падставай для масавых пратэстаў. Згадаем, напрыклад, Грэцыі, Іспаніі, Ізраіля. Можна толькі меркаваць, як бы паводзілася бы насельніцтва гэтых краін, каб улада ў адзін момант абясцэніла іхныя зберажэнні больш як на 50%. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – наш даўні апанент з Рыгі Міхаіл Леках. На пачатку лета ў праграмах «Свабоды» часта гучала тэма ўведзеных беларускімі ўладамі абмежаванняў на вываз з тэрыторыі Беларусі некаторых тавараў, у прыватнасці аўтамабільнага паліва, бытавой тэхнікі, харчовых прадуктаў. Слухач з гэтай нагоды піша. Беларуская «Свабода» чамусьці не распавяла аб прычынах, якія выклікалі такое рашэнне беларускага ўрада. І не расказала аб мерах, якія прадпрымаюць краіны Заходняй Европы дзеля абароны сваіх эканомік і ўнутраных рынкаў. Я не могу погодиться с комментариями спадароў Залескага, Заікі да іншых, что гучали по свободе. Бесконтрольный вывоз таннага паліва у Польшу да іншыя краіны может привести до того, что оно станет дефицитом внутри Беларуси, альбо приведет до вымушанного подорожения, хоть Россия и поставляет в Беларусь нафту для внутреннего споживания по больш низких коштах, чем у іншыя краіны. Нават тыя краіны, што выходзяць у еўрапейскі звяз, абараняюць свой унутраны рынак, пры гэтым часам парушаючы дамоўленасці. Напрыклад, я ведаю, што ў аптэках Нямецчыны прадаюцца лекі толькі нямецкай вытворчасці, а вось французскіх, галянскіх і ангельскіх лекаў чамусьці няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Не пагаджуся з Леках з вашым сцвярджэннем, нібы свабода не распавядала аб прычынах, якія прывялі да таго, што беларускія ўлады абмежавалі вываз некаторых тавараў са сваёй тэрыторыі. Эканамічную сітуацыю ў Беларусі мы аналізавалі і працягваем аналізаваць у сваіх шматлікіх праграмах. На тэму рэзкай дэвальвацыі нацыянальнай валюты і яе наступстваў на працягу апошніх месяцаў у нашым эфіры прагучалі сотні рэпартажаў, інтэрв'ю, апытанняў людзей на вуліцах. Спрэчна выглядае ваша сцвярджэнне наконт асартыменту нямецкіх аптэк. Рынак любых тавараў унутры еўрапейскага звязу адзіны, дзейнічае паводле адзіных узгодненых правілаў. І цяжка ўявіць, што вядомыя сваёй законапаслухмянасцю і пунктуальнасцю немцы наважваюцца ў асобных галінах на нейкія хітрыкі. Дякую всем, кто знайшоў час для листа на свободу. С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший Менск 5, поштовая скрынка 111.
Вянок па памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Белорусский МЗС назвал фальшивками документы, поводле яких Менск продавал зброю пакистанским террористам. Эксперты так само не бачать у обнародованных копиях документов верогодных доказов. Посол Литвы у Беларуси передал пробачение жонце Алеся Беляцкого у сувязи с инцидентом, які привел до арешту яе мужа. Официальное обвинувачение арештованному правооборонцу покуль не предъявленное. Восьмый день протягивается суд над распаўсюдником белорусской книги Олесем Яудахом. Виталь Рымашевский организовывает правооборонные конференции у регионах, где сядзіць найбольш политвязняў. От сёння, поводля указу Лукашенко, значно обмежаваныя магчымасці для переселения у Менск жыхароў іншых регионов. Национальная валюта штодня слабее у сярэднім на 100 рублёў.
Эфиры «Радио Свобода». С вами Виталь Семашко, и сегодня подороже у Заходнюю Беларусь за 12 километров от Лиды, где растут гарбузы и отбылась сеча часов Кастуся Калиновского. Такие дровленые крыжи посярод даўжэзнага аж за небакрай житніха палетка с надписами «Героем паўстання 1863-го». И год, калі упершыню усталявалі. 1891-й. 20 год тому крыжи пасля 100-годзі забыцця ізноў паставілі мясцовый беларус. Пісьменніца Вольга Іпатова, дзякой стаялі тады побач на церемоній, мне шапнула, ну вось, маўля, аднаўляецца сапраўдная гісторыя Беларусі. Як завжди, цяпер у апошнюю суботу ліпеня на памінальную імшу разам з каталіцкім ды уніяцкім святарамі сюды прыязджаюць сучасныя адраджэнцы з Лічыны ды ўсяе Беларусі. Цяпер жа мы схілілі галовы перад крыжамі разам з краязнаўцам, кіраўніком суполкі партыі БНФ Уладзімірам Круціковым, які нагадвае тыя падзеі.
Ось у этом месяце помеж Малым Ольжевым и Моховичами похована повстанцев Кастуся Калиновского. Сказали, что 300. У свой час тут прорывался отряд Нарбута. Тут их сделали засаду на речке Дитва, российские войски. И отбилась вельми жорсткая битва, где с обоих сторон были великие отряды. Их на своей земле помещик мясцовый поховал. У царские часы тут рыж стоял, потом был сделан при полятах мемориальный знак. В 91-м году на месте этих двух могил братских были поставлены крыжи.
Вузкай сяжыні ідзем 7 кілометраў да Вялікага Ольжава. Назва паміраючай, як лічылася да апошніх часоў вёскі, раптам сплыла год таму, калі па ўсей Лічыні загаварылі пра першыя вынікі фермерскага дэсанту фірмы «Аградом», якая заснавала тут прыватную гаспадарку Ольжава. У мінулым годзе адсюль, дайце веры, былі вывезеныя на продаж першыя 40 тонн сапраўдных сакавітых кавуноў па больш чым прымальных коштах. Ось і шкандымалі мы пад палаючым сонцам, каб напярэдадні новага ўраджаю на свае вочы пабачыць альжанскі кавуновы цуд. На падыходзе насустрач сустрэўся 49-гадовы чорны ад загару Іван Кудзіў, у якога тут же запытаў.
А вот же ваш талеч уже сегодня с этими арбузами?
Очень намного. Колодец один у нас.
На всю вёску?
Да. Сделал колонку. А у нас вёска. Один хата, два хлева. 9 домов, видите, заброшенные. 4 семьи всего лишь живут. Раньше было 49 домов.
Але вось и великая Ольжава. Назва вёскі гучыць як зек. Закінутай стайняй, пабудаванай яшчэ апошнімі валдарамі вёскі, панамі крычэўскімі, бур'яны ды кінутыя хаты. Раптом узнікае адкрытая пляцоўка з парнікамі, гародамі ды хаты, унутры якой яшчэ кіпіць будоўля. Самых фермераў знаходзім побач з кавуновай плантацыяй. Глядяши на незвычайные для белорусского вока складанные формы листики, тяжко поверить, что с-под их достанут шматкилограммовые плоды. Идем под поведь с господарами, директоркой Аллой Козел, да и агрономом Игорем Волчиком. А бодум за 40 у пожитевую аренду взяли у Великим Ольжеве 45 гектаров. С первых хвилин становится ясно. Тандем с Клаусом говорит не бы одним голосом.
Почему идея работать больше на земле, выращивать разные культуры? Начинали с картошки, огурец корнишон, маленькие.
Гродно АБЦ фирма, которая закатывает в баночки.
Это ж не один, наверное, на что ставку зарабили?
Нет, огурец еще около гектара. Зерновые 20 гектаров, больше 10 гектаров картофеля, капуста, лук. Хрен пробуем. Импортно-замещающие культуры.
Бекон даже вот посеял. Вот смесь редиски с редькой.
Горбузы посадили.
Второй год.
Неужели вы принялись?
Принялись. В том году были 7-11 килограмм в открытом грунте.
И растут?
Да. Голландские сорта, бронированные к нашим условиям. При нормальных погодных условиях нормально дозревают. Не хуже по вкусу, чем астраханский. 80 соток.
Это мои знакомые фермеры, перед тем, как брать серьезную площадь, початка рубить... Огородина сховище.
Мы на большие площади еще не выходим, потому что еще с техникой проблемы.
По лизингу не взять.
Цена.
Черт, с долларовым кризисом.
Ну да. Есть трактор, копалка, сажалка. Планируем куда добирать потихонечку.
Чем все-таки фермерская справа выгоднее и липее?
Работать на себя.
Друины этих начинали здесь. Вот эти сараи стоят, которые все разваленные. А все это оплачиваем, аренду. Поэтому все, что можем, делаем своими силами.
У Лады не чинили пирожки?
Есть немного.
Да, не взяли в аренду, да. И, значит, уже используем. Уже под указ, под одну базовую.
Выкупить.
Они не подходят.
А у вас уже мясовые подпоросовывают, да?
Работают двое. Полеводы.
Посадить огурец, прополки, обчипывать.
Каждый день выборка. Это... Под миллион могут зарабатывать.
За месяц?
Да.
А что с рынками сбыта у вас?
Лида.
Магазины. Да. Наши арбузы.
Кошты. Отрозниваются от астраханских?
Два раза.
По 600 рублей.
600, там,
килограмм,
700,
да?
700, да. Приезжайте, покупайте, да. Деревня у вас.
Великая.
Арбузы выращивают.
Все-таки за кошт чего вот низкий себекошт достигается.
Минимальные химические обработки.
Да. Ну и плюс транспортные расходы. Не на технику везти.
Да.
Такой фрукт неправильно даже и лежит, начинает портится очень быстро. Созрел, резко собрали и съели или продали. Работа фермера.
Практически круглосуточная.
Вся энергетика, все сюда. Это наш сезон.
А наградили, что не вы первые?
Первые, да. Все по плану, по работе. Все должно быть сделано. К нам нормально относятся, и мы стараемся тоже к людям.
Сотки садим, полностью обрабатываем, и фитофтора, химия.
Воду провели, колонку поставили. Арбуз 11 килограмм. Это наш рекорд. В этом году еще лучше будет.
У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Увага! Идеальный прием. «Радио Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Подороже свободы, и я, Виталий Семашко, запрошаю вёску Великое Ольжи.
Я народился тут, на 500-летие после Франциска Скорин.
На невеликом пляце посярод вёски тем часом собрались усе нешматликие тутыши, что прочули про приезд корреспондента аж з Менску. Я разговариваюсь с 15-годовой зграбной блондинкой Катей Стравец.
Катюша, а ты будешь оставаться?
Хочу на агронома и жить в городе.
А приезжайте просовать его в вёску, да?
Да, там как интереснее.
Тут ни Клюба, ни Молоди, ни Ренимады.
Да, еще сестра есть, 14 будет, она в 7 классе.
А Леночка кем хочешь стать?
Как бы певица.
Вот так вот. Какие ты переспевы подбавлять сюда?
Может быть, Слава.
А белорусские рок-гурты? НРМ, Рою, чула? Грамма?
Нет, такие не слышала.
Грамму, Роя, Лена, чула.
Выступали по телевизору.
Это уступила 60-годовой былая доглядчица на ферме спадарня Галина Лябедька. И не просто уставила слоуца. Повела Рей. И она тут самая говоркая.
А сколько у вас телепрограмм?
5.
3 белорусских и что еще?
НТВ.
РТР.
Да. Я одного Лукашенко слухаю. Россия не люблю, ну, потому скажите, что лгуть и все супроть нас робят. Яны доллары повысили. А вы что приехали? За Россию? Тут такая.
А что, я по-российски говорите, что?
То Россия все цены повысили.
Конечно, нет. Глядишь, вот даже на Украину вывозят бензин. Больше тоже. Значит, их еще выше. Просто, что вот этот курс доллара обвалился. Ну, такое должно было быть. Что вест держать свое хозяйство, вот свиней, а мука по 34 тысячи, 30 килограмм.
А это подошли 57-годовый спадар Иван Островец, да и 72-годовый дед Михась, самый старейший на вёсце. Надалей домовляемся открыто говорить про все, от бытовых проблем до великой политики. Узровень информованности покидаю на сумление суразмовцу.
Вы думаете, нам по карману это? Я держу двое свиней. Я могу выкормить. У меня 550. $100. Мы раньше в птицефабрике были. Хоть раз приехал, спытался. Тебе треба сотки посадить. Мы живем теперь, как при первой общинной младе. Коров у нас было.
Сколько это? 52.
А зараз одна.
Раньше сотки. Помогали. А сейчас самый дико хочешь.
Я ходила на 5 часов на работу. Удалекие. Доглядала маленько. Теляток.
3 километра туда, 3 километра сюда.
Да. А теперь кто?
Была колесия у нас, лазня.
Коней было так, взять там сено себе на кассе.
Столько стояло домов.
Сажалка бетонированная, дно все были. А кулезли большевики, все засохло. А там...
Рыбы были. Ой, магазин был. А я приехала с города на свою батьковщину. У меня муж больной, пробивший 25 годов в милиции. Знаете, что я в городе не могу жить? Воздух не позволяя. Я проработала 20 лет. В отделе кадров на оптике. Я постоянно болела. Приехала сюда, все хворобы перестали. Летом я у леси. Я сбираю лисичек.
Сколько сбираю?
У меня дети, у меня унук. Ах, это я 200 тысяч, да, вот на работу не пошла бы.
У нее кличка у нас в деревне. Лисичка.
Правят две сутка сразу.
А Лукашенко сказал, что агрогородками вёску поднял.
Ага, поднял.
А цены какие? Скорую помощь еле вызовет.
Этот дед каждый месяц лежит у больницы. В кардиологии. Корчевская. С Зитвянской больницы, ни разу не приезжая. Сколько ты уже?
Месяц.
Як человек себе старый, одинокий, как себя чувствует? Я один раз позвонила. Что она только на меня несла?
Лукашенко после выборов посадил всех кандидатов в президенты.
Я
чули?
Знаю.
Чули, конечно. Да, да. Это ненормально. Может, оно ненормально вышло, что там громили его, а может, и западные деньги делали. Но али, каждый человек, если свободен, у меня право быть кандидатом. На сегодняшний день я за Лукашенко ни в жизни не голосовал бы.
Я тут тебе пару рублей пенсии. А цену на колбаску наску моментом.
Посмотрите. Не было воды. Здесь стояла колонка в советское время. Я сам провел себе воду за свой счет. Как приехал этот председатель, что в колхозе был, на птицефабрике был. Я говорю, какое ты имел право сам себе воду провести? Я говорю, я воду буду брать. Я за свой счет. Мне говорили, тебе что компенсировать должны, что? Я и материал куплял, людей нанимал.
Громадой заговорили про корысть явлению в Великим Ульжеве фермеру.
Ён мне посадить эту бульбу, ён мне выкопает, ён мне обробит. Благодарна, что яны приехали сюда.
Я к ним пошел робить. Это идеальные люди. Они никогда не откажут, что не попросишь. Да. Вот меня дочка захворяя, хоть ночью, хоть у 12, у 2 ночи поедут машины завязут. Никогда на тебя не накричат.
Благодаря козелам мы никогда не умрем. Все делает, чтоб мы только жили, чтоб мы выживали.
Первый раз горбузы садили семечками, второй раз горбузов было тон 40 было. И где что?
И есть не хотели.
Ударим вольжиновскими горбузами по астраханским химикалиям.
О, конечно.
Делюсь уражениями со субдорожником, лицким политиком Владимиром Крутиковым.
Вольжов отдали под птушкофабрику колгас, а толку как не было там, так и нема. А уж фермер, соправды, дае им працу, махчима зараблять, выживать, сотки садить, наладил на вот водоснабжение. И кажется уже про то, что тетка Галя с першиню ела кавун свойский.
Ты убачил, Володя, измена у политичного настроения Вольжанов?
Видав. Вочно. Президенту не можно один, другий раз обмануть. После третьих сведомости с рук могутны. Ой же уже видать, что будешь жить и своим розумом, и своим жизнью.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Карбузы с хреном, высветляется, становится сродком воротования Великой Ольжи. За вами был Виталь Самашко. Пусть огонь и здоровье.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду. Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.